bayram kun edim. Birga bog' aylandik. Shirin suhbatlar. Keyin suv bo'yiga keldik ikkimiz. Suv shoh oqar edi. Suv qo'ynida oy. Chiroqlarning aksi o'ynashar suvda. Daraxtlar, gullarning barglarida nur. Ko'kda tun go'zali suzar osuvda. Oq ko'ylakda eding. Kifting to'la soch. Behad go'zal eding. Bir pari misol. Bir so'zlab o'n kunding. Sening har so'zing meni borgan sari qila bordi lol. Sen kulding. U kulgi gul yaprog'ida gul g'unchasi bo'lib qildi tabassum. Sen kulding u kulgi oy boqishida sening ishqing bilan qaradi ma'sum. Sen kulding. U kulgi chiroq nuriday mening ko'zlarimga porlab quyildi. Shoh oqqan anhorning to'lqinlariday jaranglab qirg'oqqa torday urildi. Shu oqshom men uchun borliq sen eding. Yolg'iz seni ko'rdim. Senni oldim tun. O'sha suvning bo'yi o'sha oqshomda senni bo'lgan edi jannat desam. Kim? Lekin shoshaverding sen qiz uyinga. Tonggacha qolishga men edim rozi. Chunki baxtli edim. Huzurimda sen meni mast etgandi kulging parvosi. Eshiging oldida xayrlashdik biz. Seni jannat hovling qo'yniga oldim. Men ketdim bir o'zim. Ko'zda surating, qalbda xandoningdan lazzatlar qoldi. Hozir men jangdaman. Sendan uzoqda to'plar gumburlaydi. Atrof qor oppoq. Ko'zlarim oldida yurtdagi bog'lar va sen chilvir sochim yo'limga mushtoq. Meni sog'inganda do'stlaring bilan o'sha sohillarni sayg'it ey nigor. Men ham tez qaytarman. Jarangli kulging yana meni etar mast va baxtiyor.